Vítejte u dalšího dílu podcastu Pomáháme podnikáním, kde se bavíme o možnostech sociálního podnikání a hledáme nové souvislosti. U mikrofonu je Miriam Vránová a její hostka. Dnes jsme pozvali ženu široce rozkročenou mezi psychoterapií, fotografováním a podporou sociálního podnikání. Jako sociální pracovnice nazbírala zkušenosti s provázením mladistvých. V roce 2015 se stala vítězkou regionálního kola startupové soutěže. Zároveň je vyhledávanou psychoterapeutkou. A k tomu pracuje jako metodička sociálního podnikání v Pardubickém kraji v týmu Pavla Šotoly, radního pro sociální péči a neziskový sektor. Vítám Terezu Dostálovou. Dobrý den, Terezo.
Dobrý den.
Co mají společného tak pro mě odlišné věci jako fotografování, psychoterapie a podpora sociálního podnikání?
V podstatě nic, v podstatě to spojení jsem já. A jednotlivé činnosti vznikaly postupně, různě se provazovaly, některé na sebe navazovaly, některé ustoupily do pozadí.
Uhum. A jak se vám to daří zvládat, takovou rozdílnost?
Občas těžko. Je to tak, že vždycky je v popředí nějaké aktuální téma a ty ostatní musí ustoupit do pozadí. Aktuálně je to podpora sociálního podnikání a psychoterapeutická linka.
A co vás přivedlo k sociálnímu podnikání? Nebo kdo vás přivedl?
V podstatě nabídka spolupráce s Pardubickým krajem a Pavel Šotola, pan radní, který mě oslovil pro vlastně práci pro Pardubický kraj na pozici metodika pro sociální podnikání a neziskový sektor. A společně jsme začali rozvíjet různá témata pro sociální podnikání, vzdělávání. Dal mě možnost vlastně nahlídnout trošku pod pokličku sociálního podnikání. V Pardubickém kraji už ten rozvoj jel od roku 2014, to znamená, že já jsem v roce 2018 nastoupila do vlaku, který už hezky jel.
A co jste pod tou pokličkou vlastně viděla? Co dáte nám taky trošku nahlídnout, co se děje v Pardubickém kraji v oblasti sociálního podnikání? Protože Pardubický kraj je jeden z nejvyspělejších tady v tomto tématu.
Já jsem byla strašně ráda, že jsem dostala tu možnost vlastně vstoupit do něčeho, co už bylo nastavené a dostala jsem prostor pro toto rozvíjet. V Pardubickém kraji máme teďkon cirka 35 sociálních podniků, o kterých víme. To ještě neznamená, že víme o všech. Některé nás možná nevyhledali. Je to prostor, jak nás oslovit.
Možná i tento podcast to může změnit.
Tak. A v podstatě jsem dostala možnost podívat se na podnikání s přidanou hodnotou lidí, kteří to dělají s nějakým větším zápalem, s nějakým vyšším cílem, než jenom něco prodat, vydělat. A ta různorodost těch činností sociálních podniků je opravdu široká.
A jak byste definovala, že jedna z těch otázek, který tady kladu, je vaše definice sociálního podnikání, co jste teď už řekla, a většina lidí říká s přidanou hodnotou, tak někdo, kdo vůbec neví, co to je sociální podnikání, tak co to je ta přidaná hodnota podle vás?
Já k tomu možná půjdu trošku od lesa. Obecně, když se řekne sociální podnikání, tak většina lidí si představí chráněné dílny a nějakým způsobem to provazuje do zaměstnávání osob se znevýhodněním. Pardubický kraj je jedničkou v sociálním podnikání. Jsem ráda, že to takhle můžu říct, často to slyšíme. Je to milé. Ale Pardubický kraj je taky jedničkou v transformacích. A to je v podstatě oblast, na kterou sociální podnikání přirozeně navazuje. Týká se to transformace psychiatrické péče, pobytových zařízení. A sociální podnikání je v podstatě způsob, jak naplnit tu transformaci do toho kýženého cílu. Že lidé, kteří žili v pobytových zařízeních, můžou žít v samostatném bydlení a jejich život není o moc jiný než život nás ostatních zdravých.
To znamená, že sociální podnikání vnímáte jako součást této transformace.
Určitě.
Proč si myslíte, že to v ostatních krajích tak nevnímají? Já vím, že to není otázka přímo na vás, ale obrátím to, jak to, že v Pardubickém kraji je taková osvícenost v uvozovkách?
myslím si, že toto je otázka nějakého lidského nastavení. Jsem strašně ráda, že Pavel Šotola se toho ujal se toho s vervou sobě vlastní a to, v čem si v podstatě rozumíme, je ten inovační pohled na věc. Mně se týká sociální podnikání, pana radního se týkají i ostatní oblasti a je v podstatě tak trošku jeho dílem, že se na ty věci dokáže podívat spatra, dokáže je mezi sebou propojit, dokáže najít ty návaznosti a nekouká na to jako separátní témata, která snesou cokoliv na papíře a v realitě se to nechá tak nějak plavat. Takhle to prostě není. Když se něčemu věnuje se opravdu tomu tak, že si nad tím přemýšlí. Přemýšlí si nad tím, jak by to chtěl mít on.
To je vidět, že jste v souladu nebo v takých souhře. Jak Pavel Šotola je prostě osobnost sociálního podnikání, to je neodiskutovatelné. V čem si myslíte, že kvítá ta síla, že vlastně se mu daří ostatní stakeholdery nebo prostě lidi kolem sebe tak jako zvát do toho tématu, že, protože to není, on je samozřejmě hybatel, ale není to jenom na něm.
Velkou roli v tom hraje to, že na pozici radního pro sociální péči a neziskový sektor je už několikáté období. To znamená, že měl možnost nejenom nastavit nějakou změnu ve smyslu pojďme něco dělat jinak, ale měl tu příležitost ty změny nějakým způsobem prožít a taky dokončit. To jsou oblasti, které se nedají udělat za 4 roky. Některé prostě potřebují víc času, potřebují přípravu toho terénu, potřebují rozpočet, potřebují stabilní pohled na věc. A to se mu daří. Nejenom proto, jaký je, ale i proto, že má tu možnost ty kontinuity.
Vy jste zmínila, že tam jsou aktivity, které potřebují delší dobu. Můžete zmínit nějaké aktivity, na kterých se třeba vy osobně podílíte?
I sociální podnikání potřebovalo kontinuitu. V roce 2014, kdy se v podstatě pan radní prvně dozvěděl o oblasti sociálního podnikání, přišla velká firma z Pardubického kraje s tímto tématem. Pan radní na to slyšel. Prošli v podstatě i zaměstnanci krajského úřadu, kteří se tomu tématu měli věnovat vzděláváním, aby věděli, co je sociální podnikání, co je třeba podporovat, co je třeba rozvíjet, jak nastavit dotační program. Takže na začátku byl nějaký stav open mind. A následně musela být ta kontinuita v té podpoře. Trvání na tom, že je to součást rozpočtu Pardubického kraje, že je třeba na to vyčlenit prostředky, které jsou pevné a každý rok se opakují. To, že víme o sociálních podnicích, které tam máme, že jsme s nimi v pravidelném kontaktu, že mají možnost se na nás obrátit a říct nám, jaká je třeba změna na trhu, co by potřebovali jinak. Všechno tohle jsou v podstatě projekty, které některé se dají stihnout za rok, za dva, ale v případě třeba transformací to není věcí 1-2 let. Je třeba něco postavit, opravdu fyzicky postavit. Je potřeba postavit nové budovy, připravit tu společnost na tu změnu, připravit je na to, že lidé, kteří žili na hradě, moc o nich nevěděli, se teď přestěhují někam do centra, budou jejich sousedy. To nebyla jednoduchá věc. A 4 roky na to jsou málo.
To je moc pěkný, jak o tom mluvíte, protože na tohle se často zapomíná připravit tu společnost na to, že se to tady bude dít, když do té doby o tom nic nevěděla. A ten postup, který jste teď zmínila, to znamená, že i sám úřad se musel připravit a vzdělat, co to znamená, tak to myslím, že je ještě před velkou částí společnosti. A doufejme, že se to bude postupně měnit. Já jsem si chtěla zeptat, vy jste mluvila o rozpočtu, že pravidelná, nebo rozpočtová položka, že je pravidelná každý rok na sociální podnikání. Jak je rozčleněná ta položka, jako jestli je to všechno jenom na podporu sociálního podnikání nebo investice, nebo jak s tím pracujete?
Pardubický kraj každoročně vyčleňuje částku, z níž její větší část nebo téměř největší část jde na podporu dotačního programu. Dotační program je něco, co Pardubický kraj má, je na to patřičně hrdý. Snažíme se tuhle dobrou praxi předvádět a nějak převést i do ostatních krajů. Nicméně v té položce se počítá i s penězma na rozvoj sociálního podnikání ve smyslu vzdělávání, předávání informací, ať už je to nějaká osvěta formou jednorázových akcí, konferencí nebo nějakým uceleným systémem vzdělávání cíleného pro sociální podniky.
Uhum. A vím o tom, nebo prostě je to veřejně známo, že máte Akademii sociálního podnikání. Mě moc zajímá, kdo tam studuje a jaký je potom profil vlastně toho absolventa, co si ti lidé odnášejí.
Akademie sociálního podnikání teďkon není aktivní. Byl to v podstatě projekt, který jsme měli namyšlený na jeden kalendářní rok. Uhum. Za ten jeden kalendářní rok jsme chtěli stihnout 10 celodenních setkání na 10 témat. Tak, abychom provedli sociální podnikatelé podnikáním od A do Z v té základní podobě. Nicméně nám do toho spadnul covid, takže z ročního studia byl takový tříletý bakalář, protože jsme chtěli realizovat ty setkání pokud možno co nejvíc v přítomnosti všech. Online verze jsme zkusili, nicméně ta účast a v podstatě zapojenost těch účastníků není tak velká, není tak interaktivní, ty lidi si z toho tolik neodnesou. Takže jsme se znova vrátili do té prezenční účasti a radši protáhli délku akademii. Kdo jsou studenti, nebo kdo byli studenti akademie? Byli to vesměs vedoucí sociálních podniků. Ta akademie si v podstatě kladla za cíl vzdělat ten nejvyšší management, který měl možnost si na jednotlivá setkání sebou přivést odborníka, který to u nich zajišťuje, tu agendu. Takže v případě, že se probíralo účetnictví, tak samozřejmě říkat řediteli sociálního podniku, co je třeba, je dobré, aby věděl, ale taky bylo třeba, aby sebou měl tu účetní, která možná to ví, možná si to potřebuje oprášit, možná spousta věcí pro ní byla nových. Takže ta akademie měla vzdělat ten management, ale dávala prostě možnost vzít sebou i druhou osobu, která tu práci konkrétně bude vykonávat.
A využívali to, tuhle možnost?
Byly podniky, studenti, které to využívaly. Samozřejmě spousta podniků je maličkatých. Někdy to jsou živnostníci, kteří musí být 10 v jednom, takže všech 10 setkání absolvovali v jedné osobě a dozvěděli se, co všechno ještě musí dělat. Ne vždycky odcházeli se zářivým úsměvem, občas odcházeli s hlavou velkou jak pátrací balon, ale myslím si, že ta akademie se nám podařila. Od sociálních podniků jsme měli zpětnou vazbu, že je to posunulo, že jim to dalo možnost podívat se na ten jejich biznis trošičku z čerstva, mít nějaký nový pohled, mít nový náboj a i to sdílení mezi sociálníma podnikama bylo velmi nosné. Protože měli prostor se potkat na jednom místě a říct si, co je trápí všechny a co jenom někoho.
To jste možná tam, nebo asi se narazilo na to, že častým problémem je ohrožení vyhořením, že jo. A tady takováhle setkání jsou takovou trošku prevencí, že v tom nejsou sami, že jo. Kolik se toho účastnilo lidí?
Na začátku akademie jsme měli přítomnost víc než 20 osob.
Tak to byly téměř všechny sociální
podniky. V průběhu akademie jsme měli pár sociálních podniků, které odpadly, ať už to bylo z důvodu covidu nebo nějakých osobních věcí, protože samozřejmě za ty 3 roky se toho spousta stane. Ale akademii nám končilo kolem 15 osob, 15 zástupců sociálních podniků, což stále považuji za velmi slušný výsledek.
No, to rozhodně. A jaký je důvod, že teda nepokračujete? Finance?
Důvod nejsou finance. My teď chystáme nějaké kratší vzdělávání pro sociální podniky do konce tohoto roku. Nicméně my jsme si říkali, že 10 vzdělávacích setkání jsme udělali, prošli jsme s těmi lidmi podnikání od A do Z. A teď je potřeba dát čas na realizaci. Není třeba stále a dokola školit to samé. Za jeden den se toho nestihne tolik. je potřeba dát tomu trošku čas a vlastně získat i od nich tu zpětnou vazbu. Co by po nějaké době od vzdělávání potřebovali, co jim chybí, co se posunulo. Pardubický kraj je možná specifický právě v tom, že se snaží reagovat na tu potřebu, jaká je teď.
Uh-huh. Takže jste s nimi v kontaktu.
Jsem s nimi v kontaktu a tím vlastně nějak navazuji na roli metodika pro sociální podnikání v Pardubickém kraji, protože tato role je v podstatě o tom, aby metodik věděl, co se v kraji děje, aby sociální podniky měly kontaktní osobu, které můžou zavolat a říct, tak se nám teď přihodilo, potřebovali bychom. Aktuální situace u nás je nějaká, nevíme, co dál. A metodik nutně nemusí znát odpověď na všechny jejich otázky. Ale v první instanci je to člověk, kterému mohou zavolat. V druhé instanci je to člověk, který jim předá kontakty. Příklad posledního takového jednání. Přihodilo se mě, že mě volal sociální podnik a ptal se mě, jestli netuším, kam by mohli dodávat svoje výrobky.
A jak jste zareagovala?
Vím, kam by mohli dodávat svoje výrobky, nebo mám tip, kam by mohli. Ale v podstatě jsme probrali, kam by chtěli prodávat svoje výrobky, jak daleko od místa, kde je vyrábějí, mohou dojet, v jakém objemu. A podle těchto dat já potom jsem schopná je buď to nasměrovat, nebo taky říct, hleďte, já nevím, ale můžu vám přidat kontakt na nějakou jinou firmu nebo nějakou jinou organizaci, neziskovku, která vám třeba pomůže, která bude vědět. V podstatě jsem takovej síťař.
No a já tam teda ještě vnímám tu vaši terapeutickou odbornost, no, že vlastně hned máte takový ten oddechový čas a teprve potom pomalu reagujete a necháváte tu reakci na tom sociálním podniku, aby sám si na to přišel, což je velmi teda osvícený.
Určitě, určitě se snažím nebýt ten, kdo jim řekne, jak se ty věci dělat mají. Konec konců já jsem z pozice úřadu úředník. Ten, kdo umí podnikat, jsou podnikatelé. Já jsem takový průvodce, který nabízí různé alternativy, přistupuji k tomu skrz nějakou inovaci, pohled z jiného úhlu, ale nakonec sociální podnik je ten, který si řekne, jak to chce, s kým chce pracovat a jestli mu ta moje pomoc byla k něčemu.
Uhum. To znamená, že vy jste ten člověk, který je k dispozici, což je možná trochu přehnané, ale když je nějaká nouzová situace, tak volají vám, takový emergency Tereza.
Přihodilo se i, že volali v nouzové situaci s tím, že zítra zavírají a tam jsme si museli popovídat o tom, proč zavírají, co se přihodilo, jestli to nemá nějaké řešení a postupně tu situaci trošičku uvolnit z toho aktivního stresového nastavení do znovu obnovení funkčnosti. Děje se občas i toto, ale není to hlavním úkolem úřadu. Vlastně bych nechtěla, aby to vyznělo tak, že každý metodik sociálního podnikání, který se kdy na úřadě objeví, ať už je to Pardubický kraj nebo jiný kraj, by měl být zároveň psychoterapeut a dělat takovýho emergency.
No, to je... A jak by teda měl vypadat, když byste poradila těm ostatním krajům, kdyby možná nebo pravděpodobně ještě nemají tu osobu vyčleněnou na podporu sociálního podnikání, tak co byste jim poradila?
Myslím si, že je velmi důležité, aby to byl člověk, který nezná jenom sociální práci nebo nezná jenom biznis. Je potřeba, aby se tam tyhle dvě oblasti potkaly. A aby to byl člověk, který těm podnikům chce rozumět. Ne člověk, který je chce řídit.
To jste moc pěkně řekla. Rozumět. No, a co po těch letech, co pracujete se sociálními podniky, vnímáte jako největší jako slabinu jejich? Kde jako slabinu nemyslím v tom jako říct, co dělá špatně, ale kde by potřebovali posílit a třeba společnost nebo úřady nebo kdokoliv by jim v tom mohl jako pomoct.
Mm-hmm. Myslím si, že těch oblastí je víc a nedá se to úplně paušalizovat, protože máme sociální podniky maličkaté o 2-3 zaměstnancích a máme sociální podniky o 300 zaměstnancích. Ty jejich potřeby a rizika jsou úplně jiná. Mm-hmm. Velkou potřebou sociálního podnikání je legislativa, která ale nějakým způsobem bude reagovat na to, jak už to funguje. Aktuálně se legislativa chystá, uvidíme, jakým způsobem skončí její finální podoba, jakým způsobem bude právě reagovat na to, jak už ty sociální podniky fungují, co potřebují a co je pro ně opravdu podpůrné. To je asi něco, na čem se shodnou sociální podniky napříč odvětvím a napříč tomu, jak velké jsou. U těch menších sociálních podniků, zvláště těch, které vznikají z neziskového sektoru, je velké riziko to, že ne vždycky dobře rozdělují, co je biznis a co je sociální práce. A občas ta sociální práce převládá nad tím biznisem, ale stále se tady bavíme o podnikání s přidanou hodnotou, nikoli v přidanou hodnotou, kterou je podnikání. Ale myslím si, že ta doba se hodně posunula. Myslím si, že i tohle je jedna z oblastí, kvůli kterým jsme právě realizovali Akademii sociálního podnikání.
Aby se tam doplnili nebo spíš nasvítili to biznisové pojetí, že bez toho to prostě nejde.
Ano. Trošku jsem při tvorbě toho vzdělávacího plánu vycházela z vlastních zkušeností.
Sama jste taky založila sociální podnik?
Nezaložila jsem sociální podnik, ale i vlastně tím startupovým, i tou startupovou soutěží jsem se dostala do situace, kdy jsem najednou měla pracovat s rozpočtem. Najednou jsem měla vytvořit nějaký business plán, měla jsem si udělat analýzu trhu. Potřebovala jsem spoustu dovedností, které jsem neměla, protože jako sociální pracovník nejsem vzdělávaná v tom, abych uměla propočítat, kolik ta věc bude stát a jestli ji má kdo koupit. A tohle to je velké riziko pro sociální pracovníky, když se ze dne na den stanou sociálním podnikatelem. A to jejich vnitřní dobré já jim velí postarat se o ty lidi, hlavně aby ty lidi byli spokojení. Ale moc netušejí, jak jít do té efektivity, jak nastavit procesy, jak to propočítat, aby to opravdu smysl dávalo. Nemají čas na vzdělávání sebe, protože důležitější je pro ně vzdělávání těch zaměstnanců. Ale sociální podnik potřebuje funkčního ředitele, aby mohlo fungovat.
Uhum. A já mám takový, taky se s tím setkávám a mám takový dotaz. Myslíte si, že je teda možné, aby se člověk jiné odbornosti než obchodnicky nebo biznisově zaměřené, to znamená nebo účetnictví, management a tak dále, jako přeorientoval, nebo je lepší si na to najmout, pokud to jde, že jo? Ale někdy to prostě se to musí řídit, to znamená, jako ta znalost by tam měla být, ale vnímám tady to, tak jak vy máte zkušenost, protože vám prošlo rukama už spousta lidí ve vedení sociálních podniků, tak co je to jako vhodný nebo reálný spíš, takhle ta otázka zní.
Myslím si, že spousta sociálních podniků, kde se podařilo ze sociálního pracovníka udělat výborného šéfa sociálního podniku, co umí pracovat s rozpočtem, umí pracovat s business plánem, umí si udělat analýzu trhu, umí reagovat na změny na tom trhu, umí být i krizovým manažerem. Myslím si, že těch příkladů je opravdu hodně a je to vlastně jeden z takových cílů Pardubického kraje v rámci nastavování vzdělávání, aby pokud se nám objeví nový sociální podnik nebo se změní vedení, změní management, tak aby jsme vlastně znova a znova poskytovali nějaký vzdělávací servis, který umožní těm lidem si vlastně rozšířit ten pohled od toho sociálna na ten biznis, nebo naopak od toho biznisu směrem k tomu sociálnu. Protože ani to není samo sebou.
Jasně, záleží, odkud se vychází. Že? Mluvíme tady o podnicích, které už existují. Obrací se na vás taky lidé, že chtějí založit sociální podnik?
Občas se to přihodí. To v podstatě trošičku navazuje na spolupráci Pardubického kraje s pardubickým podnikatelským inkubátorem Peping, případně na pardubickou pobočku agentury CzechInvest, protože s obouma organizacema spolupracujeme a právě předávání kontaktů na lidi, kteří se zajímají o sociální podnikání, mají založený biznis a chtěli by vlastně vstoupit do sociálního podnikání, tak předávání těchto kontaktů a konzultace pro osoby, které takový zájem mají, tam určitě probíhají.
Jsou ještě nějaké další instituce, které byste chtěla zmínit, že s nimi spolupracujete v podpoře sociálního podnikání?
Myslím si, že tyhle dvě, které jsem zmínila, jsou takovou stálicí v rámci spolupráce a podpory sociálního podnikání a v návaznosti na to určitě se spolupracuje s Univerzitou Pardubice. Historicky se spolupracovalo s dalšími institucemi, které nám třeba zpracovávaly různé analýzy s velkými sociálními podniky, které na začátku nám pomáhaly vlastně rozjet a nastavit sociální podnikání. Mimo jiný máme navázané zahraniční spolupráce. Skvělá spolupráce byla se slovenskou stranou a vlastně s tvůrci legislativy na Slovensku. Myslím, že těch spoluprací máme hodně a vesměs ty naše spolupráce reagují na to, co se děje, nějaké aktuální nastavení sociálního podnikání v Evropě, v České republice, co se chystá, ale i na potřeby těch sociálních podniků a na různé inovace, které nějakým způsobem, možná jsou do nich trošičku ty sociální podniky tlačený teďkon i novýma výzvama a stále a dokola hledat nové a nové inovace není úplně jednoduché, takže občas i ty zahraniční spolupráce můžou být takovým jakoby námětem nebo vodítkem.
Uhum. Takže to může být i ten klíč, proč je Pardubický kraj tak na výši, že je vlastně velmi, velmi jako zasíťovaný nebo nebrání se nebo naopak spíš iniciuje ještě spolupráci a snaží se to nedělat všechno sám, ale rozvrstvit to na další aktéry.
Určitě ano. Určitě ano, protože stále Pardubický kraj a úřad Pardubického kraje je prostě stále jenom úřad. Jeho úkolem není podnikat. Uhum. Můžeme mít povědomost o tom, jak se to dělá, můžeme spolupracovat se sociálními podniky, využívat třeba v rámci i nákupů nabídky sociálních podniků. Nicméně není úkolem úřadu říkat, jak se má podnikat. K tomu jsou ti, kteří to v portfoliu a popisu práce mají.
Přesně tak. Já jsem se chtěla zeptat ještě trošku osobně, protože jste v kontaktu s hodně sociálními podniky. Jaké typy tam jako převládají v těch 35, nebo protože hodně velká část veřejnosti, když se řekne sociální podnik, tak vidí kavárnu, když vůbec se jako někde trefí. A tak jaký typy u vás jsou a jestli vy jako Tereza nakupujete nebo vybíráte si tam, kde podle toho, jestli je to sociální podnik nebo ne, nebo jestli to hraje roli vůbec.
Tak já nejdřív odpovím na tu první část otázky. V Pardubickém kraji máme sociální podniky různé velikosti i různých zaměření. V podstatě takový nejviditelnější z toho je gastro oblast, potom různé kompletace, sociální farmy. Nicméně máme tam i pár specialitek. Máme tam integrační fitness klub, který je sociálním podnikem. Máme tam průmyslovou výrobu, která dělá zakázky pro automotiv a je sociálním podnikem. To znamená, že ta šíře je opravdu velká. Co se týče druhé části otázky, tedy zdali nakupují, když mám tu příležitost využít, asi při tolika dětech a tolika pracech nejsem úplně schopná skoordinovat, abych nakupovala výhradně u sociálních podniků, ale ráda té nabídky využiju, pokud se mě dostane do cesty.
Děkuju. Tady taková ten reálný přístup je, myslím, docela fajn šířit, protože máme nějaký plány, ale ta realita každodenní, že jo, a tím pádem i to, co říkal ten jeden sociální podnik, kde by mohl nabízet, že jo, tak vy prostě tím, jak máte hodně těch aktivit, tak máte taky rozšířený vědomí, bych tomu řekla. No a ještě bych se chtěla zeptat už jenom vlastně poslední otázka, vzhledem k těm všem zkušenostem, který máte a znalostem, jak vy vidíte budoucnost sociálního podnikání, jako v Pardubickém kraji, ale i obecně.
Tak jak vidím sociální podnikání v Pardubickém kraji, já doufám, že tam zůstane pevně zakořeněné, tak jak tam koření od roku 2014. Pevně věřím tomu, že v rozpočtu budou stále peníze jak na dotační program, tak na podporu vzdělávání. Myslím si, že to máme dobře našlápnuté a bylo by škoda, kdyby se to někam ztratilo, ale samozřejmě člověk míní pánbu mění a rozpočet taky. Nicméně zatím tomu nic nenasvědčuje a sociální podnikání má v Pardubickém kraji svoje místo. Co se týče celorepublikového nastavení sociálního podnikání, vnímám, že je to oblast, která zvlášť ve samosprávách ještě úplně tak zakořeněná není. Není úplně jasné, jak ji uchopit, a často se potkávám s tím, že sociální podniky říkají, snažili jsme se spolupracovat s naším krajem, ale pro sociální odbor jsme moc biznis a pro rozvoj jsme moc sociální. My nevíme, čí jsme. A to je možná to velké riziko sociálního podnikání, že to nemá, že je to tak široké, že to nemá své místo. A tím pádem si to musí najít člověka, který zatím bude stát a bude říkat, ono to nepotřebuje speciální šuplík. Ono stačí, když se toho budeme tak nějak trošku spoluúčastnit všichni.
Děkuju. Stačí, když se toho budeme trošku spoluúčastnit tak nějak všichni. Nádhera, to je přesně to, co je potřeba. Děkuju, Terezo, za váš čas a přeju, aby se ty plány nejen v Pardubickém kraji vyplnily.
Taky děkuju za pozvání. Thank you.